Віктор, як і всі ми, є в'язнем свого тіла. З цієї в'язниці не втекти. Розумієте, нема куди діватися. Якщо в тебе невиліковна хвороба, ну тобі нема куди цього діватися, тобі треба якось з цим жити. Симптоми Віктора несумісні навіть із мінімальною якістю життя. Тоді що треба робити в такому випадку? Ну, з такими симптомами треба боротися.
Привіт, це Олексій Арунян. Ви слухаєте «Колючі ріжучі» – подкаст видання «Грати». Ми розповідаємо про те, як люди стикаються з правосуддям і домагаються справедливості. Після довгої перерви ми повертаємось із продовженням історії про людину, яка порушила закон, щоб не страждати. Його звати Віктор Ручко. Він мешкає в Ірпені. Посилання на попередній епізод про нього ви знайдете в описі до цього випуску. Але спочатку нагадаю, з чого все почалося.
Відкривай, поліція!
У липні 2019 року до Віктора Ручка приїхали з обшуком поліцейські.
Ну, здесь такая кинокомедия была, по-моему, 4 микроавтобуса, человек 20 ментов, оцепили всю улицу. Ну, то есть такое было ощущение, как будто здесь какого-то Аль Капоне наркобарона берут. Поломали калитку, тут стучали, дверь ломали. Ну, открыл меня, повалили на пол сразу. Обыск там такое, ну, кинокомедия.
Поліцейські знайшли в теплицях у нього на подвір'ї 27 кущів конопель. Віктор визнав, що це його канабіс, але заявив, що вирощував його не для розваги, а для лікування.
Що здесь у вас знаходиться?
Віктор страждає на важку хворобу – гостру наркову недостатність. Через це часто відчуває нестерпний біль. Щоб упоратись з болем, він курить марихуану. Після обшуку поліцейські вирвали всі 27 кущів і конфіскували.
Дані рослини зовні схожі на рослину конопель. Вилучаються до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області. Місто Ірпінь, вулиця Мінеральна, Сіма, Київська область.
Віктор родом з Донецька. Там він вивчився на економіста та відкрив власний бізнес. Продавав сільгосптехніку. У 2014 році в Донецьку почались бойові дії. І бізнес довелося закрити. Разом з дружиною і тещою Віктор переїхав в Ірпінь та купив тут будинок. Згодом хвороба Віктора загострилася. Він отримав першу групу інвалідності та вже не може працювати.
Ну, у мене врождене захворювання, почечна недостатність. Це завжди супроводжувалося сильними болями в почках і дуже високим давленням. Від високого давлення в студентські роки голова постійно боліла. Так у нас там були ребята з області, які у себе вирощували канабіс. Ну, якби не медицинський тоді, не було взагалі такого поняття, як медицинський канабіс. Ну, і привозили, угощали. І я спробував, якби і заметив, ну, на себе, що перестает болеть голова, то есть снижается давление, положительный эффект для своего здоровья. Вот. Ну и как бы понял, что это не только кайф, но еще и лекарство. И сам вот из этой травы, которой меня угощали, начал брать семена у родителей на даче выращивать, там, на соседних заброшенных участках.
Через месяц полиция оголосила ему підозру о незаконному вирощуванні конопель. Віктор вирішив боротися і надати розголосу своїй історії. На прикладі своєї справи він хотів показати – держава має легалізувати медичний канабіс. Він звернувся по допомогу до організації «Марш свободи», яка виступає за легалізацію лікарської марихуани. Вони підшукали йому адвоката.
Чи ви знаєте, ви свою провину пред'явленому?
У вересні 2019 року в Ірпені почався суд. Віктор відмовився визнавати провину.
Не визнаю злочинний, як то, умисел. Тобто я вирощував особисто для себе, для лікування. Лікування – це ж не злочин.
А умисел на що?
Це мої ліки. Я хвора людина, лікуюсь мною.
Віктор з адвокатом вимагали його виправдати, оскільки він не завдав шкоди для суспільства.
Здрасте. Ручко Віктору. Спасибо. Віктор, здрасте, рад видіти.
Незадовго до обшуку вдома у Віктора його стан погіршився. Нирки відмовляли, працювали лише на 10%. Віктору доводилося тричі на тиждень проходити діаліз – процедуру зі штучного очищення крові. У 2021 році Віктор наважився на операцію з пересадки нирок. Улітку того року в Києві він пройшов перший етап. Йому видалили обидві нирки. Через тиждень після операції я відвідав Віктора у лікарні, аби дізнатись, як він почувається. Він поділився враженнями про те, як пережив операцію.
Да, я приїхав під общий наркоз, мене погрузили, очнувся в реанімації. От, да, жутке місце реанімації, як в аду побував. Рядом з тобою лежить чоловік, вмирає там в палаті такого плану, або в глибокій комі знаходиться на операції ВЛ. Ти це все бачиш, тебе самому так хреново, що ти, ну, як би, такий маленький персональний ад.
Лікарі казали, що операція пройшла успішно. Віктор виглядав бадьором. Він лежав у палаті сам. Коли я туди зайшов, перше, на що я звернув увагу, був запах конопляного диму.
Як ви себе зараз чуєте?
Зараз нормально, так більше. Сьогодні покурив вже два рази. Товариш передав, а не. Реально лікарство обезболюють взагалі, аж вперед. Нормальне лікарство так і не обезболюють, як канабіс. А в реанімації, коли був, там взагалі був момент, ну, ті перші дні після операції, це, ну, самая сильная боль, там взагалі невыносимая. І, коротше, дають лікарства, ну, такі, які дають онкобольним, там, умираючим, паліативним. Короче, ну, на ночь попросил, чтобы просто поспать или, ну, как-то эту боль убрать. Вкололи мне, боль вообще пропала полностью, да, но у меня началась такая паническая атака. Мне казалось, что я или в аду, или сошел с ума, или что-то, ну, такое вот, просто ночью захотелось кричать среди ночи. Ну, полное какое-то сумасшествие, крыша едет. И вот представь себе, такие лекарства, да, дают людям, которые уже на грани, и перед смертью они такое чувствуют, как будто они уже в ад попали. Ну, реально такое было ощущение. Зато ничего не болело. Вот. А канабисом, если мы мощной дозой там, маслом канабиса, допустим, обезболить, то эффект точно такой же будет, но голова будет нормальная. Ну, может, там легкая грудь какая-то.
Загалом людина може жити без нирок. Але за умови, що вона постійно проходить процедуру діалізу. Коли Віктор відновиться після операції, на нього чекає наступний етап – пересадка нирок. Він став у чергу на трансплантацію і чекає на сумісного донора. Поки Рочко лікувався, суд був на паузі. Але боротьба за легалізацію медичного канабісу продовжувалася. У 2021 році вона дала перші плоди. Верховна Рада розглянула законопроект про легалізацію. Його подали 82 депутати від різних фракцій. Основною авторкою була депутатка Ольга Стефанішина. Вона заявила під час сесії, що близько 2 мільйонів пацієнтів в Україні потребують ліків на основі марихуани. Вони допомагають при онкології, ВІЛ, СНІДі та посттравматичному розладі.
Законопроект 5596 – це законопроект, який допоможе багатьом пацієнтам нормально жити в Україні. Понад 60 країн світу легалізували сьогодні медичний канабіс. Це Ізраїль, це Франція, Німеччина, Австрія і дуже багато країн світу. Сьогодні під Верховною Радою була акція пацієнтів, яка називалася «Зупиніть наш біль». Шановні колеги, ви сьогодні не просто будете голосувати. Кнопка, яку ви натиснете, вона впливає в буквальному сенсі на людське життя.
Але не всі депутати підтримали таку позицію. Наприклад, різко проти виступила Юлія Тимошенко.
Ви знаєте, що цей закон не про медицину. Цей закон про те, щоб в Україні на наших золотих землях, на чорноземах вирощувати не хліб, а вирощувати наркоту, продавати її, переробляти, наших дітей цим годувати, продавати біля школ. Ви що, не знаєте, які у нас суди, які силові структури? Ви зможете своїх дітей від цього захистити? І тому те, що зараз робиться, це те, що робилося в Китаї під час опіумних війн, що відкинуло Китай в розвитку на 30 років. Зараз те саме роблять з українцями. Я закликаю весь зал голосувати проти, тому що якщо ви проголосуєте за, ви, по суті, легалізовуєте наркоторгівлю в Україні.
Готові голосувати? Прошу голосувати. За 184, рішення не прийнято.
Для ухвалення законопроекту не вистачило 40 голосів. Суд над Ручком поновився у грудні 2021 року. На одне із засідань захист запросив Дмитра Ісаєва. Він – нейрофізіолог з Інституту фізіології імені Богомольця. Раніше він працював за кордоном і вивчав там вплив канабісу на людський організм. Ісаєв підтвердив, що канабіс – це ефективне знеболювальне, зокрема й для симптомів Віктора.
Ну, є клінічні дані про те, що сполучення, які входять в канабіс, а саме тетрагідроквінол та канабідіол, мають знеболюючі ефекти. Крім того, вони не мають летальної дози, і їх побічні ефекти менші, ніж сильні анестетики, а сам ефект більше, ніж ті препарати, які люди використовують в побуті для зняття болі, тобто це не гормональні протизапальні речовини, які використовують, але вони слабі. І для того, щоб використовувати на протязі великого терміну, зараз в світі все більше використовуються саме складові канабісу.
Пізніше, 21 лютого, у справі Віктора відбулися фінальні дебати. Прокурорка наполягала, що канабіс – це особливо небезпечний наркотик. Його вирощування перешкоджає розвитку суспільства і є загрозою для України. На думку прокурорки, позиція Віктора щодо медичного канабісу – це лише спроба уникнути відповідальності. Тому вона просила для Віктора півроку арешту.
Щодо характеризуючих даних особу Ручко, то прошу суд звернути увагу на те, що винувачений на обліку в лікарів нарколог-психіатра не перебуває, характеризується посередньо, схильний до вживання наркотичних засобів, є інвалідом першої групи, офіційно не працюючи, раніше не судимий. В зв'язку з вищевикладеним я прошу суд визнати винним Ручко Віктора Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Враховуючи характер та ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного призначити покарання у вигляді 6 місяців арешту.
Наступним виступив захисник Віктора – молодий адвокат Олександр Куликов. Він також підтримує легалізацію медичного канабісу, тому захищає Віктора безкоштовно. Його здивувала характеристика, яку надала прокуратура його підзахисному.
Віктор – сім'янин. В нього є дружина та мала дитина 17-го року народження, дуже весела та активна, до речі. Це дуже чудова та привітна родина. Я не знаю, звідки взялась інформація, що він кимось характеризується посередньо. Я не можу надати цьому якийсь експертний коментар. Віктор не може працювати, на жаль. В нього інвалідність першої групи. Він за станом здоров'я не може працювати і перебуває на державній пенсії по інвалідності і додаткових виплатах як інваліду тимчасово переміщеній особі. Це загалом складає десь 5700 гривень. Ну, тобто на це можна вести доволі такий аскетичний спосіб життя.
Покарання, яке пропонувала прокурорка, шокувало адвоката.
Коли я почув позицію обвинувачення, хотів сказати, що вона мене лякає своєю загальною канібалізацією системи. Я не знаю, відверто кажучи, як можна вимагати таке покарання для цієї людини, особливо враховуючи, знаючи контекст цього кримінального правопорушення.
Куликов заявив, канабіс – це єдине знеболювальне, яке підходить Віктору. Легальні ліки з аптеки йому протипоказання.
Напевно, ви до цього можете ставитись критично, але я дослідив всі знеболювальні засоби, які доступні на ринку, які доступні в аптеках, ну і всі, які просто гугляться. І дивився, а в чому власне проблема, чому не можна використовувати саме їх. Це є в матеріалах справи, я подавав. Сподіваюся, ви це принаймні передивилися. Там можна звернути увагу на таку обставину. Майже у всіх є протипоказання у вигляді хвороби печінок та нирків. У Віктора, напевно, королева хвороб печінок та нирків. В нього найпоганіша просто хвороба печінки та нирків. Йому точно не можна використовувати ці знеболювальні. Вони його зведуть в могилу. Він помре. Якщо б Віктор використовував традиційні знеболювальні, цього процесу не було б, бо не було б вже Віктора, скоріш за все.
Фінальні дебати у справі Віктора Ручка відбувалися в Ірпінському суді за 3 дні до повномасштабного вторгнення Росії. У тривожній передвоєнній атмосфері поставало питання, чи встигне суддя оголосити вирок. Адвокат попросив суд виправдати Віктора і визнати його дії малозначними. Юридичною мовою це означає, що в його діях були лише формальні ознаки злочину. І ці дії нікому не нашкодили і не є небезпечними для суспільства. У такому випадку людину можна звільнити від відповідальності.
На мою думку, інтерес держави і суспільства полягає у тому, щоб медичні споживачі більше не були на передньому краї боротьби держави з наркозлочинністю. А держава дала таким людям адекватні права на ефективне лікування та душевний спокій, який полягає у розумінні того, що ти не порушуєш закон, коли вживаєш свої знеболювання. Ваша честь, є юридичний рецепт виходу з цієї ситуації прямо зараз. Я його навів.
У своєму останньому слові Віктор теж просив його виправдати.
Ваша честь, все моє життя – це історія боротьби за саме життя. З моєю тяжкою невліковною хворобою, якою я страждаю від народження, та її наслідками, з якими мені дуже допомагала ефективно боротися конопля. На жаль, майже 3 роки тому мене позбавили цієї можливості. Фактично в мене забрали мої ліки і можливість ефективно лікуватися і відчувати себе майже здоровою людиною. Я прошу вас досконально вивчити всі обставини цієї справи, ввійти в моє положення та виправдати мене. В принципі, все.
Суддя Яна Шестопалова оголосила про закінчення процесу. Зачитати вирок вона мала 25 або 28 лютого. Вона попередила, що про точну дату має повідомити по телефону секретар. Але секретар не подзвонив. 24 лютого російські війська повномасштабно вторглися в Україну. Росіяни швидко дійшли до Ірпеня. За місто почалися запеклі бої. Там руйнувалися будинки і гинули місцеві жителі. Росіяни сильно обстрілювали дачне селище Віктора. Разом з дружиною, дитиною та сусідами він ховався у підвалі власного будинку. У середині березня вони втекли до Києва. Віктор залишився у столиці, де можна ходити на діаліз, а решта родини перебралися подалі від війни на захід країни.
Балон газовий, який взірвався.
Ага.
У нього там ще 2 балони стояли.
Наприкінці березня росіяни відступили з Київської області. Згодом Віктор повернувся додому. У серпні ми приїхали до нього в гості. Тут побачили, що пошкоджені абсолютно всі будинки. Від деяких лишилася купа цегли. Тим, кому пощастило, лише вибило скло у вікнах. Усі паркани були посічені уламками.
Ну, маленький генератор. Воду качав.
Віктор дізнався про вторгнення Росії одразу. З його будинку було видно, як росіяни штурмували аеродром у сусідньому Гостомелі. Через 2 дні ЗСУ підірвали міст неподалік. Віктор згадує, тоді пішла потужна ударна хвиля. Одразу зникла електрика, вода і газ. Він наносив води з колодязя, поставив у підвалі буржуйку і топив дровами.
Були з моменту, як почалась війна, до моменту, як відсюди в'їхали, 11 днів. І от на 11 день вже, ну там, виходить, наша артилерія стояла в лісу. І якби вони так обстрілювалися, через наші голови все літало. А коли вже почало конкретно прилітати, ну як прилітати, пішли самоліти російські, і вже бомбами бомбили в лісу нашу артилерію, там ПВО наше стояло, теж їх пыталась бити. І виходить, ну вже бомби почали падати на поселок. І так от сидиш у там підвалі, вроді такі мощні железні двері, бомба падає десь там через 2 вулиці. І йде така взривна волна, що от ці двері мощні железні. Сидиш так в подвале, смотришь, они как шторы. Вот так вот колышется, прям ну, толстый металл, прям вот так гуляет. Он подпрыгивает, то есть, ну, как бы стало страшно, и уже люди все начали валить из Ирпеня, и отсюда там ну, такие толпы были эти эвакуационные. Ну, и мы на 2 машинах уехали отсюда.
Вот, получается, была воронка. Снаряд попал, видите,
гараж. Будинок Виктора выстояв, але без ушкоджень теж не обійшлося. За 2 метри від будинку впав снаряд. Віктор показав мені глибоку вирву на місці вибуху.
Сюди взагалі снаряд попав прямо в дом. Там хана, дом треба перестраювати. А от у нас така. От сосенки, звісно, мало що залишилось. Жалко, так 2 сосни було.
Ударна хвиля зруйнувала частину паркану Віктора і теплиці, де він вирощував коноплі. Дах будинку погнуло, усі стіни всіяні дірками від уламків. Всередині теж багато ушкоджень. За оцінками Віктора, загалом відновлення будинку і подвір'я коштуватиме $5000.
Ну, шкаф теж, видите, розбивало. Маленький такий скочик залетів і розмолотився внутрі шкафу. Видите, дихка така. Ну, от вони входили, виходить, в стіни, в потолок. Якщо б тут хтось знаходився, звісно, було б хана йому.
Будівля Ірпінського суду вціліла під час обстрілів. Суд довго відновлював роботу. Суддя Шестопалова знову зібрала засідання у справі Віктора тільки через рік після останніх слухань, у березні 2023 року. Прокурорка знов запросила для Віктора півроку арешту. Але попросила звільнити його від покарання, тому що спливли строки давності для притягнення до відповідальності. Насправді Віктор міг просити суд закрити справу і не оголошувати вирок взагалі. Але він хотів усе ж таки домогтися виправдального вироку. Сідайте. 30 березня 2023 року відбулося оголошення вироку, яке більш ніж на рік посунула війна.
За загальними правилами обвинувачений заслуховує вирок стоячи. Я вам дозволяю, зважаючи на ваше стан здоров'я, заслуховувати його сидячи.
Окрім Віктора, послухати вирок приїхали його соратники, активісти кампанії за легалізацію медичного канабісу. Суддя Шестопалова в рішенні констатувала, що канабіс в Україні перебуває в списку особливо небезпечних наркотиків. Його вирощування повністю заборонено і жодних винятків немає.
Що застосування кримінального правової норми?
Суддя відмовилась визнавати порушення Віктора малозначним, тобто таким, що не шкодить суспільству. Проте важкий стан здоров'я Віктора вона все ж врахувала.
Вважає за можливе визнати обставину, що пом'якшує покарання обвинувачених вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих обставин, зумовлених тяжкою хворобою обвинувачення.
Суддя визнала Віктора винним і вирішила покарати його мінімальним штрафом – 1700 гривень. Але водночас звільнила його від сплати штрафу у зв'язку із закінченням строків давності.
Суд ухвалив Дочка Віктора Анатолійовича 22.08.2017 року народження визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене частиною першою 310, та призначити йому покарання від штрафу в розмірі ставлення податкових змін доходів громадян суми 1700 гривень. На підставу пункту 2 частини 149, частини 574, звільнити Тарчука Віктора Анатолійовича від призначення судом покарання за частиною 1310 у зв'язку з закінченням строків давності, притягнення до кримінальної відповідальності.
Адвокат Олександр Куликов назвав вирок найкращим із можливих обвинувальних. Але суд не виправдав Віктора, тому він подаватиме апеляцію.
Змішані почуття, звісно, ми, напевно, будемо подавати апеляцію, йти далі, доводити свою правду. Однак, ну, тут варто десь відзначити таку навіть гуманність суду, тому що Вітіна хвороба і от обставини, в які він був поставлений, судячи з того, що зачитувала суддя, в мене склалось враження, що вона це визнає збігом тяжких обставин, суттєво пом'якшеною обставиною. І це є така проміжна маленька тактична перемога, яка полягає в тому, що, ну, це загалом також практика, що отакі речі будуть визнаватися збігом тяжких обставин. Це важливо. Ну, ми, звісно, цим не можемо задовольнитись, ми будемо рухатись далі. Однак, да, рішення суду найкраще з найгірших, я би так сказав.
Віктор зізнався, що вирок не був для нього несподіваним.
Ні, несподіваним він не став. От, але я вважаю, ну, хоч вирок цілком по закону і законний, але по суті, ну, по совісті, несправедливий відносно мене і відносно таких людей, які потребують лікування медичним канабісом. Вважаю, що такі люди, як я, не мають бути за це засуджені, тому що фактично я вирощував собі лікарські рослини для лікування. Ну і не здійснював, по суті, свої правопорушення, не наніс нікому шкоди. Це чисто медична справа була.
Суд завершився. Ми вирішили, що історія добігла кінця і готувались до запису подкасту. Я зателефонував адвокату Олександру, щоб дещо уточнити, і раптом він повідомив мені шокуючу новину. Вікторові стало гірше, і його ввели у штучну кому. Його дружина Світлана розказала, що раніше він захворів на ковід. Крім того, мав ускладнення на лівому оці і став гірше бачити. Через хронічну хворобу організм Віктора завжди послаблений.
5 апреля, сколько неделя после приговора, он согласился лечь в этот стационар. Мы с дочкой его привезли и оставили. Ну, звонили ему каждый день. Он говорил, что высокое давление. А в ночь с 8 на 9 позвонил в 4 утра, сказал, что он умирает, что у него, наверное, инсульт, очень высокое давление, которое ничем не могут сбить.
Світлана одразу приїхала. Була неділя, і в лікарні був лише черговий терапевт. У Віктора сильно підскочив тиск, і медики не могли його збити.
Ждали утра, коли можна буде його відвести на діаліз. Думали, що діаліз давлення знизить. Но к утру стало все совсем плохо, потому что Витя временами утрачивал адекватность и нес какой-то бред. На диализ он уже сам не пошел. Мы его вместе с санитаркой везли из одного здания в другое на кровати.
Когда высокий тиск тримався. Віктор знепритомнів, і лікарі ввели його в кому. За кілька днів виявилося, що Віктор має ще й сильну пневмонію. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Інакше він би не вижив.
Взагалі врачі шансів не давали. Во-первых, на те, що він повернеться в сознание. Во-вторых, что когда он вернется, он будет адекватен.
Світлана вірила в його одужання. Вона відвідувала Віктора щодня, розмовляла з ним, годувала через зонт і доглядала. Декілька ночей навіть ночувала в машині біля лікарні. До всіх негараздів додалося ще й те, що річка Ірпінь вийшла з берегів. Будівельники відновлюють міст, підірваний під час боїв, та перегородили русло. Вода, на щастя, не дійшла до будинку, але затопила ділянку, родину Ручків. У тому числі багатостраждальні теплиці, де росли коноплі. 19 квітня Віктор почав приходити до тями.
Мені нянечка сказала, коли я прийшла 19-го утром, она говорит, а он открывал один глаз и на меня сегодня смотрел. Знаете, это такое было ощущение счастья. На следующий день, 20-го, я пришла в 7 утра, и у Вити уже глаза были открыты. Я все думала, узнает он меня или нет, говорить он не может. На следующий день я принесла тетрадку, и он мог что-то написать.
Да я и писать толком не мог тогда поначалу даже.
Ну да, спрашивал, как дома, какое сьогодні число.
У середині травня ми поїхали провідати Віктора до лікарні. Він вийшов до нас на двір. Віктор ще невпевнено рухався і заріс щетиною. Його праве око було закрите марлевою пов'язкою. Така сама марля була на горлі і приховувала слід від інтубації. Віктор каже, що в офтальмологічному відділенні відчув себе дуже погано. Він вирішив, що вмирає, і почав прощатися з близькими. Що було після цього, не пам'ятає.
Мені різко стало плохо, я почував, що, мабуть, все вже, кінець. От що-то мені так показалось, настільки плохо було. Вижив, повезло. А так, в принципі, мог і не вижити. Давление зашкалило, я думал, что у меня инсульт, но мы потом КТ сделали, КТ показало, что все нормально. Просто был, как это называется, гипертонический криз. На фоне пневмонии, на фоне вот этого всего. В общем, COVID страшная штука, и последствия от него тоже побочные эффекты такие, не слабые.
Перше, що він побачив, коли вийшов із коми, це обличчя Світлани.
Первый увидел Светлану, да, как-то сразу обрадовался, понял, что живой. Не мог же не сказать ничего, вот эта вот штука в горле, трубочка торчащая, она мешала говорить. Писать тоже поначалу не мог, руки, пальцы не слушались, не мог ручку держать нормально. И так потихоньку, день за днем приходил в себя, смог сначала писать. Потом у меня достали эту трубку, там кое-как смог разговаривать. На пятый или на шестой день начал учиться ходить по новой. Так сейчас по чуть-чуть. Сейчас даже до сих пор хожу так не очень уверенно. То есть слабость в ногах еще. Учусь заново ходить, в общем. Так, в принципе, ну, организм идет, делая на поправку, вроде бы аппетит появился, вес набираю. То есть потихоньку прихожу в себя.
Поки що у Віктора серйозні проблеми з оком. Імунітет досі слабкий, а попереду ще й важка операція з трансплантації нирок. Віктор не здається і збирається боротися не лише за своє здоров'я, а й здоров'я інших. Його адвокат подав апеляцію. Віктор каже, що продовжить боротьбу за виправдальний вирок, як і за легалізацію медичного канабісу. Війна посунула цю тему на другий план. Але на думку Віктора, це не означає, що тема легалізації не на часі.
Я думаю, багато ветеранів буде нуждающихся. Тобто посттравматичний синдром, ампутанти. Ну, взагалі у людей психіка буде розшатана після всього цього. То есть нужны будут и успокоительные, обезболивающие. Это все в виде каннабиса, ну как бы оно без побочных эффектов и действительно эффективно. То есть это лекарственное растение, которое необходимо людям. И в нормальных странах цивилизованных уже легализация идет полным ходом. А мы же как-то на них равняемся все-таки. Я думаю, мы придем в итоге как бы к канадскому сценарию. Когда сначала медицинский каннабис легализовали у них, а теперь весь. Ну, я надеюсь, что мы этим путем пойдем.
Как вы думаете, насколько долго будет нужно быть?
Ну, я думаю, это не десятилетия, это будут годы. Если раньше я думал, что это будет десятилетия, то сейчас, я думаю, это будут считанные годы. Может, там 2-3 года. Ну, так трудно прогнозировать. Но я думаю, лет до 5 у нас будет, как в Канаде. Ну, я надеюсь, если ничто еще не помешает. Типа еще одной войны, там, не знаю. Не дай бог.
Ви слухали «Колючі ріжучі» – подкаст видання «Грати». Над епізодом працювали я, Олексій Арунян, і продюсерка Анна Кравець. Аби не пропускати наступні серії наших подкастів, підписуйтесь на платформах, яким надаєте перевагу. Усі деталі на сайті grati.me. Там ви знайдете ще багато важливих історій про суди і кримінальні справи. Слідкуйте за процесами правосуддя разом із «Гратами». Це стосується нас усіх.